Post quinque autem dies, descendit princeps sacerdotum Ananias cum senioribus quibusdam et Tertullo quodam oratore qui adierunt presidem adversus Paulum. Et citato Paulo, sepit accusare Tertullus dicens, cum in multa passi agamus per te et multa corrigantur per tuam providentiam, semper et ubique suscipimus optime Felix cum omni gratiarum actione. Nidius ius autem de protram, oro breviter audias nos pro tua clemencia. Invenimus unc hominem pestiferum et concitantem seditiones omnibus Judeis in universo orbe et auctorem seditiones secte Nazarenorum, qui etiam templum violare conatus est, cemet adbrendimus. Aquo poteris ipsi judicans de omnibus istis cognoseri de quibus nos accusamus eum. Adieserunt autem et Judei dissentis equita se habere. Respondit autem Paulus anuentis sibi preside dicere, ex multis annis esite judicem gentii ixiens, bono animo pro me satisfaciam. Potis enim cognoseri quia non plus sunt dies mii quam duodecim ex quo ascendi adorari in Jerusalem, et neque in templo invenerunt me cum aliquo disputantim aut concursum facientem turbe, neque in synagogis, neque in civitate, neque probare possunt tibi de quibus nunc accusant me. Confiteor autem hoc tibi, quod secundum sectam quam diconteresim, sic te Sergio patrio Deo meo, credens omnibus qui in legi et profeti scripta sunt, spem habens in Deum, quam et ii ipsi expectant, resurrectionem futuram justorum et iniquorum. In hoc et ipsi studeo, sine offendiculo conscientiam habere ad Deum et ad homine semper. Post annos autem plures, eleemos sinas facturus in centem meam veni et oblationis et vota, incibus invenerunt me purificatum in templo, non cum turba, neque cum tumultu, quidam autem ex assia Judei quos opportebat apud te presto esse, et accusare sicid aberent adversum me. Auti ipsi dicant sicid invenerunt in me iniquitates cum stem in consilio, nisi de una ac solum modo vosse qua clamavi inter eo stans quoniam de resurrectione mortuorum ego judicor odia vobis. Distulit autem illos Felix, certissime scientes de via dicens, cum tribunus Lysias descenderet, audiam vos. Cusit che centurione custodiri eum et aberi requiem, necem quam proibere de suis ministrari ei. Post aliquot autem dies, veniens Felix cum Drusilla uxore sua, che erat Judea, vocavit Paulum et audivit apeo fidem che est in Jesum Christum. Disputante autem illo de justitia et castitate et judicio futuro, time factus, Felix respondit, quod nunc adtinit, vade, tempore autem opportuno axersiam te. Simul et sperans quia pecunia daretur a Paulo, propter quod et frequenter axersiens eum locebatur cum eo. Bienio autem expeto, accepit successorem Felix, porcium festum, volens autem gratiam prestari Judeis, Felix relicit Paulum vinctum.